Hey semua, sekarang kalian lagi dengerin podcast Pulang Kerja. Ini direkam tanggal 24 Mei 2019. Jadi kenapa kok aku menamakan podcast ini podcast Pulang Kerja? Karena emang ini direkam waktu aku pulang kerja. Jadi lagi capek seharian kerja, pulang aku butuh untuk mengeluarkan unek-unek di kepalaku. Jadi ya ini, dan ini baru pertama kali, jadi mungkin agak absurd ya. Tadi sebenarnya sebelum mau bikin podcast tadi, si temanku, salah seorang teman namanya Alfa, tanya, kalau kamu mau bikin podcast, kenapa kok kalau kamu mau bikin podcast, tujuanmu itu apa? Penyaluran, penyegaran, atau ingin terkenal, atau apalah itu? Ya sebenarnya cuman ingin menyalurkan aja sih, nggak punya maksud yang tertentu yang gimana. Kadang kita itu gimana ya, mungkin karena aku introvert kali, jadi kalau introvert tuh mungkin sudah banyak yang tahu kalau biasanya orang introvert tuh punya banyak hal di kepala yang sayangnya nggak mudah untuk dikeluarkan ke tempat umum atau ke semua orang. Jadi banyak hal di pikiran itu menumpuk, jadinya nggak ada ya tempat penyaluran. Akhirnya podcast ini aku jadiin salah satu alat untuk penyaluran. Nah, terus tadi sih waktu ini anehnya sih, kadang kalau kita lagi santai gitu, misalnya kalau aku lagi nyetir motor pulang kerja atau berangkat kerja atau lagi jalan-jalan, terutama kalau lagi sendirian, nggak bareng sama temen atau cewek atau siapapun, otakku itu, pikiranku itu aktif gitu. Nggak tahu apa aja dibahas di otakku. Jadi kayak monolog dalam pikiran gitu. Apa aja, mulai dari pekerjaan, mulai dari kehidupan, mulai dari masalah, apapun itu, semuanya itu lancar dibahas di waktu. Jadi gini, orang kalau naik motor harusnya kan fokus di jalanan. Herannya otak aku itu nggak bisa fokus. Maksudnya gini, pikiranku itu melayang entah kemana, tapi ajaibnya ajaibnya itu aku jarang sekali kecelakaan gitu. Ya nggak minta, tapi ini dari, bukannya juga skill bermotorku apa jago banget, enggak, tapi justru karena kecepatanku itu minimum, karena aku lagi mikir, lagi apa, berkayal, melamun jorok juga. Terus tapi tangan apa tubuh itu kayak autopilot gitu. Kadang pernah loh, aku mau pergi ke rumah A gitu. Terus di jalan gitu, karena lagi wah sibuk berpikir, itu bisa salah belok dan menuju ke rumah B. Dan di tengah-tengah tuh, loh, ngapain aku kesini? Terus akhirnya putar balik, anjir, putar balik, kok akhirnya aku menyadari bahwa aku itu nggak bisa, nggak apa ya, gampang kehilangan fokus. Kadang aku merasa itu sedikit menguntungkan, tapi kadang itu juga merugikan. Menguntungkannya itu apa ya? Gak ada sih keuntungannya, apa ya? Gak ada keuntungannya sebenarnya. Ya cuman menu-menuin otak aja akhirnya. Keburukannya itu tadi, bahaya kalau lagi nyetir terus lagi macet, lagi apa, atau rawan kecelakaan kan jadinya. Tapi ya itu, enggak anehnya enggak bisa dihilangin sih kayak gitu tuh. Enggak tahu ya. Dikurangin pun akhirnya salah satunya adalah untuk mengurangi, tapi enggak efektif juga. Itu apa, aku biasanya sering mendengar musik di headset, tapi itu juga enggak efektif juga. Malah kalau misalnya enggak sengaja musik yang di lagu yang lagi dimainkan tuh lagu-lagu galau, ya tambah lebih parah lagi nanti anunya, apa, melayang-layangnya dalam pikiran tuh. Jadi enggak ada keuntungannya, apa ya, parah lah. Enggak gampang fokus. Aku jadi ingat dulu itu waktu SD, guru agamaku cerita di depan kelas gitu. Dia cerita kalau dia itu juga mengalami hal yang sama dengan aku. Maksudnya dia juga kalau lagi sepeda motor, dia pikirannya nggak ada di situ lah, pokoknya udah berjalan kemana-mana. Dan waktu aku dengar itu, aku dalam hati, oh kita sama ya Pak ya. Itu ternyata memang mungkin memang banyak orang yang sebenarnya punya kesamaan yang sama gitu, terutama mungkin yang sama dengan aku itu ada kali. Mungkin yang dengar mungkin juga kalian juga mungkin ini apa mengalami hal yang sama seperti saya. Ya. Jadi ya itu, aku merasa kayak ternyata aku enggak sendiri mengalami hal seperti ini. Bahkan ini, enggak cuma naik motor pun, apapun yang aku lakukan itu kalau lagi enggak fokus itu ya bisa jadi ngelakuin kayak autopilot gitu. Tubuh itu ngelakuin apa, ya itu bisa ya autopilot, apa, bisa ngerjain, ya hasilnya lumayan bagus, tapi otak itu entah kemana, melayang-melayang gitu. Membahas apa, sebenarnya membahas apa juga gak jelas juga. Apa yang terbesit di dalam pikiran, ya itu yang dibahas akhirnya. Jadi kayak aku itu monolog gitu, bicara dengan diriku sendiri. Aneh banget. Tapi ya itulah yang terjadi. Makanya aku butuh, mungkin aku ingin mencoba podcast ini karena itu tadi, ingin menyalurkan apa yang menumpuk di dalam pikiran ini supaya enggak terlalu mengganggu, enggak terlalu full di dalam pikiran, sehingga lama-lama kan juga stres ya, kita kalau banyak pikiran juga stres tuh. Jadi ya itulah. Apalagi ya, mau bahas apa lagi ya? Biasanya sih apa ya? Kan kalau lagi gini tiba-tiba otak itu blank. Lagi direkam tiba-tiba otak blank. Nanti kalau lagi pingin, makanya aku itu sering waktu aku sering disarankan waktu aku itu tiba-tiba terbesit rame di pikiran ini, aku banyak saran untuk cepat-cepat menulis ide itu atau atau merekam, tapi seringnya ketika menulis, mau menulis atau merekam, itu pikiran tuh tiba-tiba moodnya itu hilang gitu. Pikiran tuh tiba-tiba nggak serami seperti sebelum aku ingin merekam. Justru ketika merekam itu malah kosong pikiran, kosong melompong gitu. Kadang bingung ini mau ngapain, aku tadi mau ngerekam apa, mau ngerekam ide apa tuh. Tapi jujur aja ya, keuntungannya aku akhirnya ingat, sering kali karena aku sering monolog, akhirnya aku mendapatkan banyak ide yang dalam tanda kurung belum tentu aku lakuin, tetapi ide itu sebenarnya bagus. Entah itu ide bisnis, entah itu ide dalam pekerjaan, entah itu ide dalam menyelesaikan masalah. Pokoknya sering banget malah dapat ide itu dari waktu-waktu seperti itu. Jadi ya itulah keuntungannya kali. Karena sering, akhirnya aku sering berdebat di dalam otak itu, akhirnya ide itu jadi lebih jadi gitu, lebih berisi karena ditempa dalam pikiran dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya aku bertanya, ketika aku udah jadi ide, lalu aku sampaikan ke orang lain dan kayak oh ya ini bagus ya, itu biasanya berasal dari hal saat aku autopilot tadi, keadaan autopilot itu inspirasi gitu, sering dapat inspirasinya dari situ. Nah terus Alfa juga tanya nih, dari tadi pertanyaan itu, apakah dia bertanya apakah kamu ketika menyuarakan sesuatu itu ingin apa ya, apakah kamu menyerahkan sesuatu itu sesuatu yang apa ya, sebentar. Aku cek dulu ya, ini pertanyaannya tadi dia itu kayak gimana, aku juga lupa. Nah, maksudnya kamu jadi penyuara yang menurutmu benar, gitukah? Maksudnya dia itu tadi, dia penyuara ini maksudnya aku lagi bikin podcast gini kan, aku kan menyuarakan sesuatu gitu, entah itu ide, entah itu apa. Tapi apakah yang aku bicarakan ini benar? Maksudnya nilainya itu benar? Apakah yang aku sampaikan itu adalah kebenaran? Aku nggak bisa. Nggak ada. Jadi pandanganku adalah kebenaran itu nggak absolut. Manusia, terutama manusia. Manusia itu kebenaran, manusia itu relatif. Kebenaran hari ini belum tentu kebenaran esok hari. Artinya, apa yang kita percaya hari ini benar, belum tentu besok ternyata itu tetap benar. Tuh, bisa juga, ternyata setelah diteliti ternyata
kebenaran itu nggak benar, salah, atau kurang tepat. Nah, kadang-kadang kita itu sesama, setiap orang itu pasti ada lah. Nggak gini, setiap manusia itu, aku baru sadar ya, ketika aku kan punya hobi kan dengerin podcast, terus lihat YouTube, ternyata dulu itu ada kesan bahwa artis itu gak pinter atau kasarannya bodoh. Itu dulu banyak orang yang bilang ke aku waktu aku kecil gitu, artis itu memang cantik, memang ganteng, tapi memang kaya, tapi mereka nggak pinter gitu, nggak tahu, mereka hanya jual tampang. Tapi menurutku, tapi setelah aku dewasa dan menurutku itu malah kayak orang itu kayak iri gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak bodoh. Siapa ya, mana orang bodoh yang bisa menirukan apa, berakting nggak. Dan setelah aku melihat YouTube, lihat konten-konten dari artis, ketika mereka diinterview secara personal tentang pendapat pribadi suatu masalah itu, ternyata mereka nggak bodoh gitu, bahkan pintar dan punya pandangan yang luas sebenarnya. Secara pribadi mereka itu nggak seperti yang kesan yang ditanamkan sejak lama itu. Sekarang berapa banyak artis yang malah jadi influencer yang kalau kamu perhatiin, kalau kalian perhatiin, omongan mereka itu sangat berbobot gitu. Aku sering malah dan itu uniknya, aku sering ketemu orang-orang biasa yang dia bukan influencer, yang dia bukan artis, yang dia bukan siapa-siapa. Dia hanya bekerja di pabrik A, dia hanya bekerja di toko B, tapi mereka punya pengetahuan yang unik. Maksudnya mereka kadang gini, kadang kita ngelihat orang tuh, ah mereka kan bukan siapa-siapa gitu, tapi sebenarnya pemikiran mereka, pandangan mereka, pemikiran mereka itu sebenarnya juga luas gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa ah si B ini kan pekerjaannya ini, nggak mungkin dia pin apa pemikirannya itu berbobot, nggak mungkin, nggak bisa gitu juga, karena kita kan nggak tahu. Kadang yang membuat pemikiran itu berbobot, yang mempertajam pikiran kita itu sebenarnya adalah ada beberapa hal gitu, kayak lingkungan itu pertama, yang paling besar biasanya lingkungan, baik keluarga ataupun pertemanan. Dasarnya memang keluarga, lalu berkembangnya ke pertemanan, dan lalu terus pendidikan formal itu juga mempertajam, dan juga pengalaman hidup itu juga mempertajam, lalu ditambah dengan buku atau bacaan atau informasi yang dia dapat, baik dari manapun itu, baik dari buku, baik dari TV atau apapun itu. Itu yang akhirnya memperkaya dia dan memperluas point of view mereka. Jadi aku sering banget ketemu orang yang nggak hebat, tapi mereka itu punya, mereka bisa mengucapkan kata-kata yang bijak gitu, kata-kata yang berbobot, yang kalau orang besar udah jadi coach dan di share di mana-mana mungkin. Itu. Jadi aku enjoy, maksudnya senang juga untuk memperhatikan orang itu. Kadang aku ini biasanya dalam misalnya kita ini lagi apa ngumpul gitu sama teman-teman atau sama orang lain, kita di anu biasanya aku lebih suka diam dan memperhatikan. Memperhatikannya itu lebih spesifik ke dari cara omongnya mereka, aku bisa tahu, oh orang ini ternyata suka, aku bisa nilai, maksudnya kayak pandangan politik mereka itu hanya dari pembicaraan mereka aku udah bisa tahu, oh ternyata mereka ke arah sini, terus apa yang mereka nilai-nilai apa yang mereka percaya itu bisa kelihatan langsung dari makanya aku suka sekali memperhatikan orang-orang. Makanya aku lebih banyak diam supaya aku bisa melihat, oh ternyata orang ini gini. Bahkan dari gesturnya aja aku bisa tahu gitu, maksudnya oh orang ini fake apa enggak, orang ini palsu, oh orang ini berpura-pura, oh orang ini hanya gedabrus, maksudnya gedabrus itu bahasa Jawa, omong kosong, hanya bacot doang gitu. Kadang ada loh, jadi ini ya tipe-tipe orang yang aku temuin di waktu kalau kita kumpul sama satu grup gitu. Biasanya ada satu orang, terutama kalau kita di lingkungan baru ya, biasanya ada satu orang yang itu tiba-tiba dia itu bisa mimpin pembicaraan itu secara natural. Tapi biasanya nggak semua ya, biasanya ada orang, tipe-tipe orang seperti itu yang hanya bacot doang, maksudnya dia membual apalah ini, oh saya ini, dia tiba-tiba membanggakan, oh saya ini pernah ini gitu. Padahal kalau aku perhatiin dari gesturnya, oh, orang ini gak 100% jujur mas, terlalu lebay, melebih-lebihkan, hiperbola atau apapun itu. Emang ada tipe orang seperti apa, ada juga yang dia hanya ngikutin flow-nya aja, ketawa ketipi gitu, atau dia mungkin menghargai oh orang ini. Tapi biasanya tipe orang yang tadi, yang pertama langsung secara naluri dia langsung bisa memimpin pembicaraan itu alamiah, itu biasanya dia akan langsung ditunjuk sebagai pemimpin biasanya. Jadi aku dulu itu pernah kerja di sebuah perusahaan benar-benar baru, jadi dia ngerekrut orang-orang juga baru, semuanya baru. Nah ketika itu aku datang, ini setelah diterima di interview dan saya diterima itu, terus kita dikumpulkan untuk training di Malang. Nah waktu itu baru pertama kali kumpul dan ada satu atau dua orang yang tiba-tiba dia itu udah speak apa, sudah ngomong di depan orang banyak gitu, memang di depan orang banyak kayak langsung jadi pemimpin alami. Ya emang ada tipe orang seperti itu, emang yang dilahirkan menjadi pemimpin yang alami. Dan tapi mereka yaitu biasanya orang-orang yang berani langsung buka omongan, buka pembicaraan itu yang langsung kayak apa ya, kayak mata orang itu langsung tertuju ke mereka semua dan mereka jadi pusat perhatian dan akhirnya secara nggak sadar mereka kemungkinan bisa dipilih jadi pemimpin, paling nggak secara nggak langsung, mungkin dia nggak ditunjuk langsung tapi sebagian besar grup ini mungkin menganggap dia, oh dia itu sebagai duta kita gitu, mewakili kita. Itu kelebihan dari ini sih, apa, pribadi yang lebih terbuka kalian, lebih terbuka, lebih terlahir sebagai pemimpin yang alami. Tapi aku sih kalau mau mau melihat orang itu hebat apa enggak itu dari ini, dari auranya, karismanya. Jadi aku pernah tuh, pernah dua kali ketemu orang yang benar-benar ketika aku ketemu dia itu pertama kali, itu aku kayak gila, ini orang ini gede banget. Maksudnya ada sesuatu yang di dalam diri dia itu bikin aku ini kayak tertekan gitu. Maksudnya gimana ya, his presence terlalu apa, kehadiran dia itu benar-benar menonjol, karismatik banget gitu. Karismanya itu terlalu besar. Tiga orang. Pertama adalah kakakku nomor 4 yang sekarang sudah jadi mayor penerbang, ya mayor penerbang AU. Dia memang kalau aku bilang sih kakakku ini pemimpin alami ya. Dia itu dari kecil emang udah suka kegiatan apa ya, kegiatan di luar, terus organisasi dia ikut, even dia mungkin nggak jadi ketua atau apa, tapi dia tetap pegang, tapi orang tetap langsung tahu kalau dia itu bisa apa, ya itu jadi mewakili mereka gitu, kayak jadi ikonnya mereka gitu. Itu kakakku pertama. Kedua, head chef JW Marriott tahun 2013 itu, waktu itu aku magang di Hotel Marriott. Waktu dia interview, aku di interview sama head chef-nya. Aku lupa namanya head chef ini. Gila, itu badannya memang besar, posturnya besar, tinggi. Dan itu ketika interview itu matanya itu, sorotannya itu sangat tajam dan membuat kita itu kayak aduh, kalah lah. Kayak pertahanan dirimu itu kayak dibongkar gitu, kayak diserang hanya dari sorot matanya aja udah kita kayak udah aduh kalah ini, udah ciut gitu nyalinya. Belum lagi kalau ditanya itu benar-benar tegas dan anu, padahal kan genggaman tangannya itu waktu jabatan tangan tuh gila keras banget, maksudnya tegas gitu. Kalau aku sering gitu mengukur seseorang tuh dari apa, genggaman waktu jabat tangan tuh kelihatan. Banyak banget orang tuh kalau di jabat tangan tuh malah loyo atau sedang-sedang saja. Biasanya aku memang untuk mengukur si yang jabat tangan dengan aku itu, aku memang sengaja untuk sedang mengikuti lah. Kalau dia tiba-tiba keras, aku juga keras, agak keras gini. Tapi kalau dia lembek, ya aku agak keras sedikit, tapi nggak terlalu. Ya intinya aku nggak terlalu lembek juga. Terus, nah itu aku bisa mengukur. Oh ternyata orang ini nggak pede. Mungkin ini termasuk kepedean atau kepribadianmu itu kuat enggak? Kepribadianmu itu memancar enggak sih? Itu bisa kelihatan dari genggaman tangan. Nah, waktu itu head chefku itu
gila tegas banget gini. Dan waktu dia jalan tuh kayak orang tuh langsung tahu, orang ini datang, langsung tahu kayak itu ya orang dua Jet 7 ini. Terus ketiga, aku pernah kerja di hostel. Waktu itu siang-siang tiba-tiba ada orang datang. Ngetuk. Aku bukain pintu. Saat aku lihat dia, tiba-tiba aku itu merasa kecil dan dia itu besar banget. Maksudnya karismanya itu langsung nelan membuat aku itu kayak aku ini kecil ya. Apa langsung pressure itu langsung bikin aku tuh melemah gitu. Padahal dia cuman gila lah. Aku nggak bisa terlalu menjelaskan. Tapi kalau kamu nanti ketemu seseorang yang bikin kamu baru ketemu pertama kali dan kamu langsung gila nih orang, pasti terasa lah, pasti terasa nanti pasti kamu pasti ada banyak orang yang kayak gitu, nggak banyak tapi pasti pernah ketemu orang-orang seperti itu dan kamu yang karismanya itu. Aku baru bertemu 3 orang itu dan jadi dia itu ternyata adalah ketua pemilik dari Tourist Information Center di Malang. Jadi dia datang ke hostel itu, ke hostel yang tempat aku kerja, lalu dia ingin memperkenalkan, ingin bekerja sama. Jadi kalau nanti ada turis-turis dari luar negeri, kalau mereka mau ke Bromo, mau ke tempat-tempat wisata, bisa kerja sama dengan Tourist Information Center itu tadi, dengan mereka bisa arrange ini apa paket tour ke Bromo, tour kemana-mana di daerah Malang sana. Jadi tiga orang itu yang kalau cewek atau wanita perempuan tuh ada sih, tapi nggak sekuat cowok gitu, nggak sekuat cowok. Cowok tuh kalau udah karismanya tinggi tuh gila. Mungkin aku nggak tahu ya itu karisma itu apakah dari mungkin dari lahir kali ya, itu kayak pemimpin alami gitu, born to become a leader. Ah nggak tahu lah bahasa Inggrisnya apa. Jadi lahir untuk jadi pemimpin. Kadang aku juga mikir enak ya kali kayak gitu ya, punya bakat khusus, punya kemampuan yang sejak lahir sudah dikasih. Tapi sebenarnya mau bakat apapun itu, kemampuan apapun itu yang di dalam diri kita, syukuri itu dan kembangin. Kalaupun kamu nanti ternyata dilahirkan sebagai punya kemampuan memimpin alami secara alami, tapi kalau itu nggak dipertajam, nggak dilatih, nggak dikembangkan, ya hasilnya juga sama aja sama yang nggak, bahkan mungkin lebih bagus dari yang orang yang nggak punya gift itu, tapi karena dia kerja keras, dia belajar dari pengalaman, dia mencoba terus, ya mungkin dia bisa lebih hebat dari orang yang punya kelebihan itu tapi nggak pernah dikembangkan. Ya pasti itu. Jadi jangan minder, nggak emang enak apa memang enak kalau kita punya hal-hal seperti itu, tapi kan kalau nggak dikembangin, yang penting itu adalah kita mengembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan sama ke dalam diri kita itu aja. Itu fokus kita, nggak usah kita banding-bandingkan ke orang lain tuh. Nah, menurutku yang kembali lagi pertanyaan apakah Alfa waktu temanku Alfa itu tanya tentang apakah aku akan menyuarakan kebenaran. Sebenarnya kebenaran tuh tadinya seperti yang aku katakan tadi kan nggak absolut ya, relatif. Nah, setiap manusia itu pasti punya filternya sendiri-sendiri. Ketika kita misalnya nih kita denger nih ceramah ataupun motivator atau apapun itu, terus dia bicara, mereka orang lain mengemukakan pendapat mereka, belum tentu pendapat itu langsung kita iakan, karena kita sendiri juga punya, karena tadi kita punya dasar sendiri-sendiri ya. Pertama dasar dari keluarga, apa yang nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh keluarga itu pasti pertama. Kedua adalah agama. Kenapa aku bilang keluarga? Karena keluarga itu kan berinteraksi setiap hari ya. Kalau misalnya agama itu kan masih bisa jadi bagian dari keluarga itu. Misalnya nih, keluarga itu religius, dia mengutamakan agama misalnya. Jadi berarti agama itu kan masih dalam gimana kita bisa jadi religius kalau keluarga kita. Karena keluarga kita itu adalah tempat kita belajar pertama kali ketika kita lahir, ketika kita lahir, lalu kita tumbuh, itu pasti pertama adalah yang mengajarkan banyak hal itu pasti keluarga. Itu pertama orang tua dan saudara-saudara kita. Nah, terus kedua, mungkin sekolah pendidikan formal. Kalau kita sekolah, kalau kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu pasti kita dapat banyak hal dari situ, ilmu pendidikan dan lain sebagainya, bahkan doktrin-doktrin misalnya, atau dogma-dogma atau pemahaman-pemahaman yang diberikan ke kita lewat melalui pendidikan formal. Nah, juga pertemanan. Nah, dari situ kita pertemanan. Ada yang bilang kita itu adalah 5 orang dari orang terdekat kita. Biasanya kalau teman kita itu pinter-pinter, ya kita mungkin akan tertular pinternya. Nah, kalau kita, orang teman kita itu rajin-rajin, ya kita pasti mau nggak mau kita ikut rajin gitu. Paling enggak pasti sedikit banyak pasti inilah, pasti kita belajar dari mereka-mereka itu. Kalau kita teman-teman kita buruk, kelakuannya jelek, pemahamannya juga jelek, atau mereka punya pemahaman sendiri yang berbeda dari seringnya kan gini. Di keluarga mungkin diajarkan A, terus di lingkungan kamu berteman dengan siapa, itu mereka mengajarkan B. Nah, itu kan bisa perang kan. Biasanya anak muda, namanya anak muda, masih darah panas, mereka biasanya pertemanan tuh lebih kuat daripada persaudaraan. Dalam artian pengaruh-pengaruh dari pertemanan itu lebih kuat dari pengaruh biasanya ketika masuk remaja itu biasanya. Jadi apa ya, mereka si kita ini meniru apa yang teman-teman kita lakukan kan biasanya. Nah, itu bisa jadi ini. Tapi nanti akhirnya itu akan dibentuk lagi oleh pengalaman. Pengalaman itu bisa dibilang adalah guru terbaik. Jadi kalaupun misal ini adalah kita punya teman jelek-jelek nih. Misalnya mereka ngajak mabuk ini. Nah, suatu saat kamu tertangkap mabuk dan kamu ditangkap oleh polisi, kamu tertangkap oleh sekolah misalnya, lagi sekolah, terus kamu keluar, bolos, mabuk-mabukan dan ketahuan sama pihak sekolah, terus dia bisa skors atau skorsing atau dikeluarkan. Nah, itu akan menjadi pengalaman. Bisa, tapi lucunya ya bisa juga dia akhirnya, mas gak ngurus aku, biar mau dikeluarin apa. Dia tetap melakukan hal-hal yang jelek itu. Dia gak belajar dari pengalaman itu, gak dijadiin bahwa oh aku yang aku lakukan salah, harusnya aku gak gini karena aku sudah dapat hukuman, menimbulkan efek jera. Tapi bisa juga enggak, bisa juga malah tambah rusak. Jadi pengalaman itu harusnya bisa jadiin guru yang baik, yang terbaik lah. Itu jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama gitu, karena keledai aja enggak dua kali ya, kalau kita berkali-kali ya berarti kita lebih hebat keledai daripada kita gitu. Nah, kebenaran-kebenaran itu dari dasar-dasar itu tadi membentuk sebuah pemahaman di setiap orang. Jadi mereka punya kebenaran masing-masing yang mereka percayai ya. Apakah kebenaran itu kebenaran yang benar-benar kebenaran? Ya enggak, kita aku ya sebagai manusia kita enggak bisa menilai. Hanya Tuhan yang bisa menilai apakah kebenaran yang dipercaya oleh seseorang itu adalah benar. Karena kebenaran yang absolut adalah kebenaran dari Tuhan itu. Bukannya maksudnya aku mau ceramah atau khotbah yang enggak. Ini pemahamanku saja, tapi nah dari situ kalau misalnya nih aku menyuarakan seperti ini, ya setiap orang pasti punya filter lah, maksudnya nggak mungkin ada yang setuju dengan perkataanku ini, dengan apa yang aku sampaikan, tapi mungkin ada juga yang wah ngomong kosong atau anjir lu kamu orang ini bikin sesat misalnya. Ya itulah makanya aku bilang enggak, aku bilang ke Alfa lebih ke penyaluran aja sih, lebih podcast ini buat senang-senang aja. Makanya aku bikin podcast sama Alfa itu ya guyon, bercanda, lebih banyak bercandanya. Bahkan gara-gara Alfa itu sebenarnya tadinya aku pingin, sebenarnya Alfa itu orangnya pinter ya, maksudnya dia itu pinter tapi nggak secara physically itu nggak pernah terlihat gitu. Dia itu kan orangnya kan santai, dia itu terlalu santai kalau aku ngomong. Maksudnya secara gerak-gerik, secara ekspresi dia, bahkan ada seorang temanku yang lain kalau yang kenal Alfa sama Alfa juga bilang, "Oh, Alfa ini kok ini ya apa? Lemes ya." Padahal enggak, kalau kamu kenal sama dia itu enggak lemes, bahkan dia itu konyol sebenarnya. Kayak apa ya, kalau di Surabaya itu geblek, goblok, tapi goblok yang sinting gitu. Maksudnya konyol banget. Ya kayak podcast yang sebenarnya aku tuh pengin bikin kok podcast yang wah yang sedikit. Ini bikin podcast sama dia ya, maksudnya bukan yang ini, maksudnya bikin sama dia itu karena aku tahu dia itu sebenarnya punya pengetahuan yang banyak, maksudnya luas, point of view-nya juga luas dan ini yang paling utama adalah nyambung dengan aku. Jadi itu kalau kita nyambung kan enak ya, kita ngobrol juga mau ngapain juga enak. Nah, lucunya si Alfa ini nggak pernah mau nunjukin dia itu bisa sebenarnya jadi orang yang bijak atau jadi orang yang memberikan solusi itu bisa sebenarnya, tapi dia nggak mau, nggak tahu kenapa, kayak
ini kesanku ya, dia itu menunjukkan yang sebenarnya bukan dia banget gitu. Maksudnya dia belum mengeluarkan semua potensi dia sebenarnya. Makanya aku tadi berharap dengan podcast, bikin podcast berdua ini, dia bisa ngeluarin itu supaya orang tuh ngeliat bahwa oh ternyata Alfa ini pemikirannya dalam juga ya, nggak receh juga, nggak receh juga. Ternyata sama dia dibelokin terus. Aduh, dia itu beda sama aku. Kalau aku itu satir, suka, kita sama-sama suka, kami sama-sama suka satir, guyonan satir gitu. Tapi aku itu lebih ke satir, ke menertawakan kehidupan ya. Contohnya itu Snoopy. Lu kok Snoopy sih, kan itu kan ini apa, acara anak-anak. Lu memang itu acara anak-anak, tapi bahkan si pembuatnya pun mengakui bahwa itu dia menyelipin satir-satir yang gimana ya, yang menggelitik logika kita. Kayak si, sering lah, coba baca sketsa-sketsanya, dan itu mungkin nggak lucu yang bikin kita ketawa, enggak, tapi bikin kita minimal tuh iya ya, gila ya, iya ya, bener ya, ini satir itu menyindir kehidupan lah, lebih ke kehidupan. Nah kalau si Alfa ini, itu satirnya satir receh itu menyindir sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Tapi kayak contoh ya, kemarin tuh bikin podcast pertama, kita sudah sepakat kan, kami sudah sepakat untuk bahas Liverpool. Kebetulan kami juga pendukung Liverpool, jadi kita ingin memanfaatkan momen untuk bikin itu. Ternyata ya, pertama awal-awal bener podcast gini, dari awal podcast tuh sudah bau-bau gilanya kumat. Lah masa dia itu lagi record? Kebetulan kita pakai recordnya di jauh, maksudnya lokasinya berjauhan, jadi kita pakai via internet, via jaringan. Jadi kita kayak ngobrol di telepon gitu, tapi dalam keadaan direkam itu. Nah dia itu bisa record di dekat orang itu lagi itu sembahyang, jadi suara azan itu kedengeran banget di rekornya. Ya aku maki-maki, ngapain udah tahu mau rekod malah rekod di sebelah ini. Lu ini kan Ramadan kan gak kayak gini-gini juga, ngapain orang-orang itu sampai kadang lucu juga. Terus itu di awal, di terakhir ya sebenarnya karena aku sudah jengkel. Jadi ceritanya itu pagi-pagi dia kirim aku ini, dia itu suka Family Man, sketsa-sketsa Family Man. Jadi dia, yang dia kirim ke aku itu si Family Man itu, aku lupa namanya, aku gak terlalu suka sebenarnya, cuman karena dia sering kirim aja, jadi aku tahu salah satunya itu. Jadi si Family Man itu, si orangnya itu cerita ke istrinya waktu dia rapat meeting, kan lagi hujannya itu disertai dengan halilintar, petir. Nah saat petir itu menggelegar, petir itu suara petir itu ada, saat itulah dia itu ngentut
sorry ngentut. Jadi buang angin di meeting itu. Nah, aku awal-awal nonton itu, apa sih ini, enggak jelas banget. Ngapain gini? Terus aku bilang, "Oh, enggak lucu sih. Ini apa sih maksudnya gitu?" Terus dia bilang, "Loh, dia itu nutupin." Jadi ceritanya dia itu nutupin suara kentutnya dia, buang anginnya dia, saat suara petir bersamaan dengan suara petir. Jadi dia ngentut tuh bersamaan dengan suara petir. Nah, suara petir itu kan lebih kenceng ya. Jadi dia bisa menyembunyikan suara kentutnya dia di balik suara petirnya itu. Nah, setelah sekali dua kali berhasil, yang ketiga petirnya itu nggak itu, nggak bersuara, maksudnya nggak ada petir, tapi tiba-tiba dia buang angin gas dan ketahuan satu kantor. Jadi itu lucu ya. Awalnya aku apa sih nggak ini, tapi ketika dia akhirnya dia jelasin kan. Nah, waktu itu di podcast itu aku membahas itu, aku minta tips ke dia nih, gimana sih cara kalau kita kepingin kentut itu, kamu punya tips nggak? Kalau kentut di tempat ramai kan malu nih suaranya, apalagi kalau kentut kita kan bersuara dan keras, dan itu kan memalukan kan kalau di depan umum gitu. Nah, dia itu ngasih tips, coba dengerin podcast dia, aku lupa, pokoknya cari aja Alvara gitu. Dia itu ada tipsnya, satu itu bikin aku ngakak banget, ngakak gila. Itu ide dari mana? Aku dengar sampai sekarang kalau ingat-ingat itu juga kepingin ketawa sebenarnya. Anjir dah. Terus dia bilang gini, waktu aku tanya, aku nggak terlalu senang family man apa, karena menurutku satirnya tuh receh banget. Tapi dia bilang ya karena aku bisa real apa, karena kenapa dia kirimin aku video itu, karena dia juga mengalami hal yang sama. Maksudnya dia itu juga berusaha mencari cara. Dia itu kan kalau kentut kan ini kenceng. Kalau aku biasanya main ke rumahnya dia kentut-kentut aja, maksudnya kenceng, dan suaranya aku tahu memang dia kalau kentut tuh suaranya kenceng. Jadi dia itu berusaha waktu dia kentut itu di tempat kerjaan biasanya itu kan rame, jadi dia itu cari cara untuk menutupi saat dia ngentut itu. Nah, itu ketika dia nonton video itu katanya dia bisa relate antara kejadian apa si family man itu dengan keadaannya dia. Jadi dia itu menurut dia itu lucu. Nah, waktu itu tapi waktu itu aku belum terlalu nge. Terus dia bilang gini juga, justru aku kasih ke kamu itu karena kamu kurang suka dengan satir-satir seperti ini. Karena kalau kamu suka pasti cuman jawabnya cuman waka 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 atau hahaha atau emot ketawa. Tapi karena kamu enggak suka, kamu akhirnya membahas video ini. Itu. Jadi ada point of view yang beda dari orang yang enggak suka. Jadi kalau dia kirim ke orang yang suka ya responnya paling cuman gitu doang, tapi kalau dia kirim ke orang yang enggak suka, dia dapat point of view yang beda lagi. Nah, itu keren sih, maksudku. Dia tahu dia bakal aku bakal alah ini apa ini, tapi dia punya alasan kenapa kok ini. Nah, ternyata pemikiran dia tak dalam juga kan. Gitu. Bahkan hanya dari share video ini aku jadi tahu, oh ternyata dia tahu bahwa perbedaan itu justru menghadirkan sebuah pengetahuan yang baru. Kita bisa menguji apa yang kita pahami diuji dengan apa yang dipahami oleh, jadi pemahaman orang lain dengan pemahaman kita itu diuji gitu. Itu keren sih, keren apa? Bagus lah, bagus. Jadi makanya itu aku suka pingin menghadirkan sisi-sisi kedalaman berpikirnya Alpha itu yang di pertemanan kita itu enggak jarang kelihatan gitu. Padahal dia itu gokil, hebat lah. Itu ya. Oke, sekarang jam sudah menunjukkan 10:30 dan besok setengah 11 malam dan besok kayaknya aku harus lanjut kerja karena ada kerjaan lagi. Padahal besok harusnya libur, tapi karena banyak kerjaan yang numpuk, jadi sebenarnya numpuk itu bukan karena ini ya, bukan karena kemalasan juga. Ya adalah 20% lah, tapi 80% itu disebabkan karena sistem yang buruk di tempat kerjaku. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah dengerin bacotanku, obrolanku yang gak jelas ini, monolognya yang gak jelas ini. Semoga bisa dapat hal-hal yang baik. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Bye-bye.